Nyaraba tupuklasi tupukubavi nduwa teni ni vavau. Nuta mbaza na vula irusha mnifampeleza kefta ni kandidara tira karolonsa ngitina na kizani tiajo kena uizi ni famatie na mtuna ya rana mfundu nkandida. Nanuni fampeleza kevin tomfa tuitasi nduwani ni kandidara na fatelu chuma instituiza na jefa na tumka uyande matu andra twilna. Manawa tsisika isi nifapresa ni akulafikir politikia mifanandu na mshobutono zokusa ni fresa mpirenena miaretia mnyechikia rui na noyechikia fanaira ni jirona no mkanduani. Nyani vile ni naluta yefta manlo na nyadi om Israel la sinia masa palestiniana ni flu frontsai. Tukunyanuata ni amasa ni tafikiraisa na miadi amfanzakana islamika aniraka sisiri uizi. Andi Urobella teknisyan na merekam tikia James Daniela Malone mikro manultan vavau. Ni tatulum politikia nuan buatikia ni vavau. Ni juru vavulmbel nanduan ni kandidana tulti na tuku MTS ande matura tira karulon. Fanisa mfana mbaza na vula na toni ni kipan kandidala rana fatiluazi. Bayirusa mfapileza kifta si andayanjara mfiftiana na amni en nambi ful novembra wavzau. Mnandai zam tena kuizi satiti azwekena ni famadie na mtulna ya ran fundundo kandida. Mananefa iti kandida itifa metnisi kandida afa. Mnanaiki ize fana mbaza na vula izai. Ivena ande maturo olora tira ka wanti. Nzo fana mbaza ni zomu ni tawata nkandidala rana fatelo amtian katuwa wa mfundo nilesa pirunena ni voka piftiana na manlo na mfaf chindo kandidala funu na irusu amfiftiana na nifula na novembra wavzo fana zavan
sazo dia anisa ni ula nantuni ni ula miaramiasa ni kandidala numero 3 dezaroza ni funa amati vula suftovana wana kandidala bafan le kandidala manreaza. Sawata tuitsena mampalaelo na nova kofotona tamin'ny olona satria nitanjoko dia io la tapatra boribory io ifampiresaka hoe ahoana ny fampiresana momba an'io nitanjo ndray rehefa nahitana dia hoe inona ny afaka iarana mba hahafanay mamatsy vola satria misy kandidat hafa ozy izy mety aradia aminay amin'izany. Donc zay tsambaratelo zay tsy azoko tazomiko hoako fa tsy maintsy avoakako amin'ny vahoaka malagasy iza ny kandidat anazo an'izany anakifirina azo an'izany na azon zay fifampiresahana zay tsy fantatro fa za dia anisany
ovina anisan'le fionanao taorina le tena tsonjombe
aza ny fionana zany efa misy folo andro mahery a ary zako dimy amby roapolo taona anaovako politika mialatsiny fa mbola tsy nandaingy ary tsy ho andaingy mihitsy zany fionana zany nisy a ary tsy fantatro na misy kandida hafa niona fa misy matoky ako fa mety possible zany tiako ambareto ary amenanareo ny taratasy fanambarany communauté internationale de mazava izy milaza hoe raha ohatra ka akamaroan'olona mandray anjara dia ekena le fividianana fa raha ohatra olombiso mandray anjara dia tsy reconnu ozy izy.
Andray anjara amin'ny fifidianana ary very ho kandida mivondrona raha toa ka tsy azo fankatoavana ny firotsahany kandida larana fatelo mamaly zany hatrany andriamatora tsiraka Roland.
Fiverako azy tsy mivoa problema voalohany andrajoelona na kandida na tsy kandida fiverako manokany zany ary zay atao amin'ny antoko MTS fa ny tena problema voalohany de le anakitelo seny HCC ary ny gouvernement any amintsika amin'teny zao e mbola mamatsy vola ny arena zany ve de normal mbola misy ministra mitondra vola andro alina ny alavaty amin'ny trésor na tsy haiko aiza de mitondra vola makany amin'ny arena.
Nampiato ni diabe fanonisanandro moa androany ny vondron'ny kandida ny ona tamin'ireo herivelona samihafa toy ny syndika ny mpiasam-panjakana ny fikambana mpianatra ny atoko politika sy ny hafa izy ireo iveriny indray ny hetsika rapitso mifampitaona eny anosizato izy ireo ary azo eny imeritsiatosika faty itasy. Fa matoky ao fa ny asa nataoko de nitsinjo ny anasoa ny vahoaka sy mbola anasoa azy ho ny kandida andrajoelo nandroany tany analavory sy soavinandrina mitasy dinyana kely sisa de tonga amin'ny fampandrosoany Madagasikara ho izy ka tsy maintsy toizana zay efa natomboka nafana ny fionana tamin'ireo vahoaka ny tasy ka nankasitraka azy ireo ny kandida andrajoelo namivady ary nanome toky fa ovaly ny fanohanana azy de anampy ny vahoaka ny atorana izy isiny ny fampandrosoana vahoaka mazoto vonina hiavitra amin'ny fiainana no ilaina any Itasy ho iatrany ny kandidat larana fahatelo. Nampatsia ireo asa fampandrosoana natao tany Itasy izy ary nampafantatra ny otoian'izany. Nikasika amin'ny politika kosa dia nilaza ny kandidat Andry Rajoelina fa mahavariana fa misy ny kandidat napetraka ho ray aman-drenin'ny vahoaka malagasy kanefa mitady korotana. Nisy fiombonana sy ny tombontsoa amin'ny vahoaka nefa no tokony ho tsinjovina ho izy matoana no ireo dingana rehetra ireo ny kandidat dia efa nivonina hiatrika amin'ny fifidianana ho iatrany ny kandidat Andry Rajoelina.
Amin'ny fahaenina ambin'ny folo ny volana novambra na misy manao na tsisy manao ny seni efa nanitany bolitin ary matonga kandidat ao nakany zanakany nakany amin'ny seni ho fanajanany seni hoe andray nimero teo daholo ny sotenany kandidat zany hoe efa vonina izany matoa nandoa caution vonina izany matoa naka nimero vonina izany matoa tao anakatin'ny bulletin unique zay tao zany azy zany fa ny vahoaka malagasy kosa misafidy rehefa lany amin'ny enina ambin'ny folo novambra na iza manao na iza tsy manao a tsika manao a tsika mandroso ary tsika tsy maty mandroso marary ny sainy satria tsy mety a eto amin'ny tantaran'ny firenena hoe misy olona napetraka ho ray aman-dreny misy olona efa nyvitsika napetraka hitondra ny fireneny tokony fireneny zany a dia tokony manaja ny mpiaramonina sy ny mpiarabelona tokony tsinjo soiombona ny be sy ny maro fa tsy anakorotana amin'ny fianam-pireneny tsy mila krizy tsony ity madagasikara ity tsy mila korotana tsony mivoaka malagasy tsy mila tombontsoany olombitsy tsony mivoaka malagasy ny hitakiny ry zareo any dia zao hoe fanonganam-panjakana kolaka satria hoe ravony gouvernemente ravony senie ravony acc androm-panjakana ara-dalàna ve ho arotanao tsy mety zany zay no mahatonga raha iteny amintsika hoe ny vahoaka irery ihany no maso madidy ary ny feon'ny maronisa misafidy ny olona zay tantana amity firenena ity.
Ny kandidat Andry Rajoelina izay narahantsika teo izay fa miantso ny ankolafy politika mpifanandrina mba hifampiresaka hitadiavam-baolana miaraka isiny fifidiana tsy mitanila mangarahara ary ekeny rehetra ny fiombonamben'ny firaisamonim-pirenena miaradia amin'ny antsika roy fampiresahana ahafahana miantoka filaminana sy fampandrosoana maharitra ny Madagasikara. Miditra anaty disadisa sy krizy manodidina ny fifidiana mantsy i Madagasikara sy Malagasy ankehitriny ho izy ireo androany tamin'ny fanambarana nataony teny Ambatonakanga. Mienjany roa ny tady ary miasarotra ny raharaha eny an-kianja. Efa manomboka mifampiatsy ary misy mampiatra herisetra manoloana ny tsy fitovian-kevitra politika amin'izao fotoana izao. Mila mandray andraikitra ao anatin'ny filaminana isika malagasy hoy izy ireo isy ary ny hetsika fanairana anehoana izany antso izany manoloana amin'ny toedraharaha politika misy eto amintsika. Ramatoa Ravoasolonirina Lucile.
Voalohany, alakamisy 26 oktobra ka hatramin'ny alatsinainy 30 oktobra 2020 izany hoe mandritra ny 5 andro manangana sainam-pirenena malagasy manambana fisaonana. Atsangana ny saina fa atao somary ambany kely fa tsy ery an-tendriny mba anehoana fa tandindomindoza ny firenena. 5 andro anehoantsika fa raha tsy misy vahaolana iarahana dia ho lalina kokoa indray ny fahasairanana sy ny fahantrana ary fisaonana iainan'ny malagasy mandritra ny 5 taona ho avy 2024 hatramin'ny 2028. Faharoa, ny zoma 27 oktobra 2020 amin'ny 20 atoandro mandritra ny 5 minitra monja fampanenoana lakilosy, kiririoka, klaksona, sioka, sarombilana, koveta fanasan-damba, fitaovam-pianarana sy ny sisa sy ny sisa any amin'izay toerana misy antsika. Fiasana eny an-dalana, ao an-trano, any am-pianarana sy ny sisa.
Manova ny sary sensei eo amin'ny konty sempeji tambazotra sosialy nanomboka androany talata 24 oktobra kosa ny hetsika fahatelo ka anehoana ny saina manambana fisaonana miaraka amin'ny afatra hoe tsy ataosolona malagasy mifampiresa zao de zao. Ramatoa Ravoasolonirina Lucile Latrany.
Mifampiresa zao de zao na inona fre anara-politika ary na iza kandidatoananao na aiza fiaviana sy toerana onenanao eto Madagasikara na inona finoanao raha tsy sitrakao misy ny ady synkorotana amintsika ry malagasy atsangano ny saina ho fanairana sy fitakiana antsika malagasy rehetra manerana ny faritra 20 ity hetsika fanairana ity.
Izay ny afatra avy amin'ny firaisamonim-pirenena fahijora indray andraikitra amory ireo rivelona rehetra sy ny mpifanandrana politika ny vovoana indray aman-dreny ara-drazana manoloana savorovoro politika ahina hiteraka fifandrafiana eo amin'ny samy malagasy ampiavana sy ametraka ny fahamarinana eto amin'ny firenena izy ireo. Efa niona tamin'ny solotena amin'ny vondrona eoropeana eto Madagasikara moa ireto ray aman-dreny ara-drazana reto ny andriambe randrianahary amona no anampy fanazavana momba izay.
Ny jiro ny raingandreny ara-drazana amin'izao fotoana izao no andrindra ny fiainam-pirenena any tsy fifidianana ihany fa ny fiainana ny rivotra vaovao amin'izao taonjato vaovao izao. Madagasikara malagasy tokony hijoro amina izy azy fa tsy hoe ny hevitra avy any ivelany sy ny mbitsiany mitombana ny mavy ny Madagasikara no ampitanaka tafaray ny ray mandreny ara-drazana mba amory ny evelona rehetra eto amin'nytitazy Madagasikara ity apisy ny fiatana apisy ny fahamarinana ombany fataona amefahany izay ataony malagasy tsy ho fanambarana fotsiny no ataonay ray mandreny ara-drazana fa amory ary raha tsy mety mihoatrany dia anatona amin'ireo zanaka ireo tompona andraikitra mikasika ny fiainam-pirenena izay ray mandreny ara-drazana amin'ny fotoana mamety azy ary tsy hoena izay andray andraikitra fa tsy hoe anao fanambarana ihany fotsiny anao izay tokony eo amma ray mandreny ny ataonay dia anatona an'ireo olona ireo ro zanaka ireo zay zay ny anatona azy rehefa tsy manatona anay satria raha misy sanatriny zany fifanoina sy herisetra amin'ny tombo izany dia tsy maintsy maka ndraikitra izay amin'izao fotoana izao e.
Mampiofana andro ratsa mangaikany eny fotony ka isan'izany any amin'ny faritra Moromanin Seny fiofanana nanomboka androany ary mbola hitoram-pitso. Mitatitra amin'ny vaovao Landry Andriatsiresy mpanao gazety ny Radio Marie Madagasikara ambositra.
Matroantso ny fanofanana reo ratsa mangaikan'ny senia aty amin'ny faritra Amoromania efa nisy ny fampiofanana isanjokajiny ho andreo mpikirakira ny fifidianana ka izao mirosotra kelikely aty fotony izao soavandriamaro tafika papakateny ny senia.
Fifanana izay fanatomboka tany Antananarivo ireo mpampiofana ao amin'ny foibe tamin'ny tapabolana lasa izay dia tamin'ny herinandro lasa indray ireo mpampiofana izay mahazo fifananareo nampitany fiofanany ho andreo tompona andraikitra amin'ny faritra région zany dia ireo tompona andraikitra amin'ny faritra ireo indray mampitany traikefa zay azony ho an'ireo tompona andraikitra seny avokoa ireo raha zaiko ireo a amin'ny ambaratonga na ndratsa magaika aty amin'ny distrika zao dia ny eto amin'ny faritra Moromany mampita izany amin'ny distrika efatra eto Moromany ireto mpiofana avy amin'ny distrika efatra eto Moromany ireto rehefa avy eo no ampita ny fanofanana ihany koa any amin'ny tompona andraikitra amin'ny seny eny amin'ny kommune ary manome izany ho an'ireo tompona andraikitra misahana ny propifidianana amin'ny fotoana mifanaraka amin'ny tetrandro.
Mifototra amin'ireo pitsipitsiny madinika tsy maintsy atao amin'ny famenoanareo taratasy ilaina amin'ny fanangonana ny vokam-pividianana avy any anivon'ny fokontany mipita amin'ny ratsa mangaikan'ny kiomina atreny amin'ny SRMV district ny fanofanana izay atao
famenoana ireo antota taratasy mandritra ny fotoam-pifidianana izany hoe misy ny fitanana an-tsoratra dia misy ihany koa ny taratasy izay fenoana na ny fomba fanisam-bato ny fandraketana ny isa ny vato voaisa ao anatin'ny antota taratasy sy ny fahaiza manao momba izany rehetra izany. Ho andreo teknisiana kosa dia eo ny hoe ahoana ny fomba fandefasana ny vokatra na eo amin'ny tablette telefona na solosaina sy ny fanaovana andreny skanera.
Efa manodidina 800 moa ny fitsinjarana ny karapividianana aty amin'ny faritra Moromania hoy ny papakateny ny vaomira maleo tena ny fifidianana. Landry Andriatsiresy, Radio Marie Madagasikara ambositra ho an'ny vaovao ny Radio Don Bosco.
Izay ny tany ambositra fa olona efatra kosa no namonieny ary olona telo hafa naratra mafy tany amin'ny fokotany Ananarena commune Ambatomivary any amin'ny distrika Ambetroka Omaly. Avokatra amin'ny disadisa nateraka ny fihinanan'ny omby ny volovary vao mitsiry na ny atao hoe edimbary. Nisy ihany koa ny tranomay vokatry ny tsy fifandeferana noho izay ady izay ka manoantso avo ny solombavamoaka Ambetroka mba hojerena ihany koa ny amahana ny olana tsy fandriam-pahalemana na dia eo aza ny fiatrehana ny fifidianana amin'izao fotoana izao. Tokony hojerena ihany koa ny siny ny fifandraisana any amin'ireny toerana lavitra indrindreny mba anairana aingana ny mpitandro filaminana ary efa misy tranga goavana amin'ny seto izany ho iatrany ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo nanazava ny tranga ny Somaly.
Na tonga le adiny zareo moa zany de resaka fampinanam-boly, resaka hidimbary zany io a. Rehefa ambolivary any Betroka amin'ny faritra anay de hoe afafy aloha ny voambary a de misiry le hidimbary. De igny zany no hanina ombony le olona de zay zany nahatonga an'le fifamaliana nahatonga an'izao fatolona be dabe zao. De zareo avy aty Fenarivo aty amin'ny kominan'ny Bepombo toe zany a namono ny olona reo kominan'ny Batovary eo hoe asampinanina omby hidimbarina io a. De zay avao zany namonona ny olo aty amin'ny kominan'ny Batovary. De efatra zao ro zao no tena hoe fantatra fa maty. De trano a donorin' zareo aby ny tranon'olo amin'ny toerana nanagarena amin'izay kominina Batovary zay. De amin'izao moa efa nyresako ny mambrano MC hidina ny fo satria misy maratra koa zany telo amin'izy io. Hoentina sarety a manatina kominina zany zareo amin'izao fotoana zao. De hoisarefanao moa zany hoe inona ny fomba tokony atao mba hamonjena ny ain'olo reo zany a manakilaky. Satria zay nge le problème ta Madagasikara zay indrindra amin'ny disika Ambetroka zay de resaka mbola tsy fandefitra zay foana zany fa dia efa rana amin'ny resaka famonoana. Zahay zany maka responsabilité hoe zahay mpitondra any amin'ny fotony sahala aminay rehetra zany zanao. Tsy haiko inona ny anty mahatonga an'le olo zany tsy de mino anay loatra, tsy haiko na hoe tsy mandray tanana an'izany ve ny olo solotegna any amin'ny fotony. Ka nanapa-kevitra moa zany ny tenako de hoe mba ialana amin'le fahataran'le information de iezaka zany zaho aname telefony andro chef fokotany reo 217 fokotany mba afana mahamonjy malakilaky ny fampitanany vovo zay zavatra zay zany ialana amin'le fahataran'le information. Satria ohatra ka nana telefony zao ny fokotany tamin'izay fotoana zay zany azinao dia mety malakilaky zany no mety ravina zavatra salama zany. Zaho moa androany de resaka ministre en poste mba ametraka pilona amin'izay toerana zay ny fehetriko agnatin'ny tsy Betroka zay toerana sarotra.
Mampirisika sahady iomana deny zao amin'ny fiatrehana amin'ny vanim-potoana ny rivo-doza fanao isa-taona ny avy amin'ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro. Manodidina ny efatra isa-taona ny rivo-doza miodiody an'i Madagasikara ka ny roa amin'ireo no tombanana hiditra amin'ny tanety. Noho ny fiovanin'ny toetr'andro amin'izao anefa dia rivo-doza mahery vaika iray ihany dia mety hiteraka voka-dratsy goavana ny fandalovany ka ilaina fiomanana mialoha izany. Raha ny fivoaran'ny fepetra mpamaritra ny vanim-potoana ny rivo-doza dia vina vinaina ho mandritra amin'ny tapany faharoa amin'ny vanim-potoana ny rivo-doza, izany hoe eo anelanela amin'ny volana janoary hatramin'ny volana avrily no ahina isy rivo-doza mety akasika amin'ny Madagasikara. Samy mety hiforonana rivo-doza avokoa na avy any amin'ny ranomasimbe indianina na ny avy eo amin'ny lakandranony Mozambika. Vinavinaina hifanakaiky na ho latsaka toy noho izy moa ny vanim-potoana ny rivo-doza eto Madagasikara amin'ity taona 2024-2025 ity. Fa tafiditra anatin'ny faritra misy tambony amin'ny doro tanety ny any amin'ny faritra Isofi iny. Niompana amin'ny fanatevena pahalalana amin'ny alalan'ny fifanana no ahafahan'izy ireo mandray anjara sy miady amin'ny fanombana amin'ny ala toy izany. Efa lasa lavitra mantsy ny fahasimbany tontolo iainana any amin'ny Ramatoa Nemabdo filohan'ny fikambanana RFDDSA Sofia.
Misy fedebrosy ambony be mihitsy raha ho tenenina angambany. Agnatin'izay tena sahirana satria ny agny aminay Sofia isan-taona tsy maintsy misy inondation foana noho ny fampiteny tontolo iainana any ambony. Raha ny fampifantarantsika zany faritry mampikonjo Port Berger zany zona baibo tambo terrain baibo kanefa noho ny fampitehana agny amin'ny zone impacte satria agny aminay be mpifindramonina be de regny mandripa kahala de lasa potika ny ety ambany de lasa misy fiantraikany aminay atika ambany zay satria zay zona efa zay impacté de lereo impactant de igny zany mba angatanay fialamiasa amin'ny ministère zay voakasikin'izay hoe inona ny fialamiasa tokony atao.
Nanamafy izay voalaza andramato ny mabito teo izay andramato tsaramaso fiolizansa avy amin'ny fikambanana FFTS fifatasofia manjaka ny dorotanety mirotsaka ny amin'ny tambary ny atsanga misy fiatraikany amin'ny famokarana izany indrindra amin'ny famokarambary ka tsy maintsy mandray andraikitra amin'ny fanarenana izany izy ireo andramato tsaramaso fiolizansa
Simba tanteraka izany tontolo iainana any aminay Antsoy ny tena teneniko eto satria ao misy ny tena distrik misy ah simba zany ny tontolo iainana ka amin'izao zany ny ezaka sabonay amin'izao zany dia ny ezaka mamboly hazo fa eo agnatin'izany fambolen-kazo zany dia ny olona mbola maro zany ny tsy taitra izy satria mbola misy kelikely zany reo kakazo madinidinika tany kitay na charbon de tsy sampany zany ny maray hoety mety hotsy ho tapitra fa zahay mikambona amin'ny FFTS zany de efa mahazo toromarika marobe no sady tena misy mpanaitra mafy ka zay zany efa mamboly amin'ny hazo
Ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenesika Vahiny niona tamin'ny Papa François tao Vatican tamin'ny sabotsy maraina teo ny filoham-piara-mitantana any Bosnie-Herzegovina Denis Besirovits naharitra 5:20 teo io 5:20 minitra teo io ny fionan'izy ireo taorian'izay niona tamin'ny sekretera mpanjakana Pietro Parolin sy Monseigneur Paul Gallagher ihany koa izy voaresaka tamin'ireo fionan'ireo moa ny endrim-pifandraisana tsara misy eo amin'ny fiketrahana masina sy Bosnie-Herzegovina ny fifandraisana na eo amin'ny fanjakana sy ny eglizy ary ny toedrara anatiny any amin'ny firenena io nitoy tamin'ny resaka momba ny zava-misy iraisam-pirenena amin'ny fionana ka isan'ny voaresaka tamin'izany ny vokatry ny ady any Ukraine sy ny any amin'ny tanimasina ny fitara amin'ny vondrona eropeana any amin'ireo firenena Balkan nofaranana tamin'ny fifanolorana maripahatsiarovana izany fionana izany Manaraka ny rafitra fiaraha-mitantana ny fitondram-panjakana any Bosnie-Herzegovina ka misa telo ireo mpikambana miara-miasa anatin'izay fiaraha-mitantana izay. Fidina amin'ny alalan'ny latsabaty izy ireo ka avy amin'ny federasion'ny Bosnie sy Herzegovina ny roa izay ahitana teratany bosniaka iray sy kroata iray ary teratany serba ny fahatelo. Teratany bosniaka moa andriamatoa Denis Besirovits izay voafidy tamin'ny volana novambra 2020. Nanome sosikevitra manoloana ny adiny israeliana sy ny hamasy palestiniana ankehitriny ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandita mitafa ho an'ny mpanao gazety niarahany tamin'ny praiministra israeliana Benjamin Netanyahu androany atoandro nambarany fa tokony anohatra ny hamasy palestiniana ny tafikiraisana izay miady amin'ny fanjakana islamika any Iraka sy Siria amin'izao fotoana izao nanamafy andriamatoa Macron fa niombona sy miray fo amin'ny vahoaka israeliana ila frantsa Nisa telopolo moa ireo teratany frantsay voalaza fa maty tamin'ilay fanafihana nataon'ny Hamas ny sabotsy 7 oktobra iny ary misy olona sivy hafa tsy hita ary verina fa atao takalonaina izy ireo. Makasitraka anao mpiaino nanaraka ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao raha mipitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoklasy sy tompoko vavy.